Dacă puneți întrebări aici, vă rugăm să vă ridicați în picioare, să țineți microfonul aproape, să vorbiți tare și clar. Shamati 16. Ce este ziua Domnului și noaptea Domnului în muncă? Înțelepții noștri au spus despre versetul: vai de cei ce doresc ziua Domnului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină? Există o alegorie despre un cocoș și un liliac care așteptau să se lumineze de ziua. Cocoșul i-a spus liliacului: eu aștept lumina, pentru că lumina este a mea. Dar tu, ce nevoie ai de lumină? Interpretarea este: dacă liliacul nu are ochi să vadă, ce câștigă el de pe urma luminii soarelui? Din potrivă, pentru cel care nu are ochi, lumina soarelui doar face mai întuneric. Și trebuie înțeleasă această alegorie, adică ce legătură au ochii cu privirea în lumina Domnului, pe care textul o numește ziua Domnului. Mi s-a dat această alegorie în legătură cu liliacul, adică cel care nu are ochi rămâne în întuneric. Ar trebui să înțelegem de asemenea ce este ziua Domnului și ce este noaptea Domnului, precum și diferența dintre ele. Noi discernem ziua omului în funcție de răsăritul soarelui. Dar ziua Domnului, prin ce o distingem? Gemara spune că este o problemă la fel de clară ca lumina zilei. Prin urmare, ziua Domnului va însemna că providența prin care Creatorul conduce lumea va fi clar sub forma bunului care face bine. De exemplu, când omul se roagă, rugăciunii lui se răspunde imediat, iar el primește ceea ce a cerut și reușește spre orice se îndreaptă. Asta se cheamă ziua Domnului. Invers, întunericul, care este noapte, va însemna ascunderea feței. Acest lucru aduce îndoieli în ceea ce privește îndrumarea bunului care face bine și gânduri străine. În alte cuvinte, ascunderea îndrumării determină toate aceste opinii și gânduri străine. Asta se numește noapte și întuneric. Adică omul experimentează starea în care simte că lumea s-a transformat în întuneric pentru el. Acum putem interpreta ceea ce este scris: vai de cei ce doresc ziua Domnului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Problema este că cei care doresc, care așteaptă ziua Domnului, sunt cei care așteaptă să le fie acordată credința deasupra rațiunii, iar credința să fie atât de puternică ca și cum ei văd cu ochii lor clar că așa este, adică să vadă că lumea este condusă de Creator ca bunul care face bine. Cu alte cuvinte, ei nu vor să vadă cum Creatorul conduce lumea ca bunul care face bine, pentru că vederea este opusă credinței. Altfel spus, credința se află acolo unde e împotriva rațiunii. Iar dacă omul face ceva care este contrar rațiunii, Asta se numește credință deasupra rațiunii. Asta înseamnă că ei cred că modul în care Creatorul conduce creaturilor este modul bunul care face bine. Iar dacă nu sunt absolut sigur de asta, nu pot spune Creatorului, vrem să vedem calitatea bunului care face bine cu ajutorul rațiunii. Mai degrabă, ei vor ca asta să rămână în ei în forma credinței deasupra rațiunii. Dar ei îi cer Creatorului să le dea o așa putere încât această credință să fie la fel de puternică precum o văd în rațiune. Adică nu va fi nicio diferență între credință și cunoașterea în minte. Asta este ceea ce ei, cei care vor să fie uniți cu Creatorul, numesc ziua Domnului.
Az o Hashem hanikra shefa elyon yelech.
În alte cuvinte, dacă simt asta ca fiind cunoaștere, lumina Creatorului, numită abundența de Iisus, ea va intra în vasele de primire, numite chelim, vase separate. Însă ei nu doresc ca acest lucru să se întâmple, pentru că ar intra în dorința de a primi, dorință care este opusă față de chedușa, iar chedușa este opusă dorinței de a primi pentru sine. În schimb, ei vor să fie în adeziune cu Creatorul. Iar asta se poate numai prin echivalență de formă. Totuși, pentru a obține asta, adică ca omul să ajungă să aibă o dorință puternică de a se uni cu Creatorul, deși s-a născut cu dorința de a primi pentru propriul beneficiu, cum este posibil să obțină ceva care este complet opus naturii sale? Din acest motiv, omul trebuie să facă eforturi mari până obține cea de-a doua natură, care este dorința de a dărui. Când omului îi este acordată dorința de a dărui, el este pregătit să primească abundența de sus, fără să provoace daune, pentru că toate defectele vin doar din dorința de a primi pentru sine. Altfel spus, chiar și în timp ce face ceva cu intenția de a dărui, adânc în interiorul lui există gândul că va primi ceva pentru această acțiune de dăruire pe care o face acum.
Pe
scurt, omul este incapabil să facă ceva dacă nu primește ceva în schimbul acțiunii sale. În alte cuvinte, el trebuie să se bucure, însă orice plăcere pe care o primește în beneficiul lui, acea plăcere îl separă de viața vieților, datorită iubirilor. Asta îl împiedică să fie în adeziune cu Creatorul, pentru că, vecut, adeziunea se măsoară prin echivalența de formă. Astfel, prin propriile puteri, omului îi este imposibil să facă o acțiune de dăruire pură fără niciun amestec al primirii. Prin urmare, pentru a avea puterea de a dărui, este necesar să avem și o a doua natură, astfel încât să putem ajunge la echivalență de formă. Altfel spus, Creatorul este cel care dăruiește fără a primi ceva în schimb, pentru că lui nu-i lipsește nimic. Adică dăruirea lui nu are ca motiv lipsa, în sensul că dacă nu ar avea cui să dăruiască, ar simți asta ca pe o lipsă. Noi, în schimb, trebuie să o percepem ca pe un joc. Dacă el vrea să dăruiască, nu înseamnă că are nevoie de asta, ci totul este ca un joc. Acest lucru este similar cu ceea ce înțelepții noștri au spus despre regină. Ea a întrebat, ce face Creatorul după ce a creat lumea? Iar răspunsul a fost, stă și se joacă cu Leviatanul, Palena. După cum este scris, această balenă, Leviatanul, asta ai creat-o pentru a te juca cu ea. Leviatan se referă la vecut și la conexiune, după cum este scris, ca o ghirlandă, bărbatul și compania sa. Asta înseamnă că scopul care este conexiunea Creatorului cu creaturile este doar un joc. Nu este o problemă de dorință și de nevoie. Diferența dintre joc și dorință constă în faptul că orice dorință exprimă o necesitate. Dacă omul nu obține ceea ce dorește, atunci simte că lipsește lucrul dorit. Însă dacă este un joc, deși nu obține ceea ce vrea, nu simte nicio lipsă. Așa după cum se spune, nu este atât de rău că nu am obținut ce am vrut, pentru că nu este atât de important. Acest lucru se datorează faptului că dorința pe care a avut-o pentru acel lucru era doar o joacă și nimic serios. Rezultă că întregul scop este ca munca omului să fie în întregime în dăruire, fără dorința de a primi plăcere în schimbul muncii lui. Acesta este un nivel înalt, deoarece este inclus în Creator. Și asta se numește Ziua Domnului. Ziua Domnului se numește perfecțiune, după cum este scris, și vor întuneca stelele dimineții. Va spera la lumină și nu e. Lumina este considerată perfecțiune. Când omul dobândește cea de-a doua natură, dorința de a dărui, pe care Creatorul i-o dă după prima natură, dorința de a primi, atunci este capabil să-l servească pe deplin. Iar asta se consideră a fi Ziua Domnului. Prin urmare, cel care nu a obținut încă cea de-a doua natură, ca să îl poată servi pe Creator în forma dăruirii și așteaptă să îi se acorde dăruirea, pentru că deja s-a străduit și a făcut tot ce a putut ca să obțină această forță, se consideră că așteaptă Ziua Domnului, adică echivalența de formă cu Creatorul.
Haynu sheyelo hishtavut atzura im Hashem. Uchsheba yom Hashem hu besimcha niflaa.
Când vine Ziua Domnului, omul este entuziasmat, fiind fericit că a ieșit de sub puterea dorinței de a primi pentru sine, care îl separă de Creator. Acum se alătură Creatorului și crede că a ajuns în vârf. În schimb, în cazul celui care muncește ca să primească doar pentru sine, lucrurile stau invers. El este fericit atât timp cât crede că va fi răsplătit pentru munca lui. Când vede că dorința de a primi nu obține nimic în schimbul muncii, devine trist și nu mai muncește. Uneori se răzgândește și spune, nu am jurat asta. Mai mult decât atât, ziua Domnului înseamnă obținerea puterii de a dărui. Dacă omului i s-ar spune că acesta va fi câștigul lui, în timp ce respectă Tora și Mitzvot, el ar răspunde, consider că este întuneric și nu lumină, întrucât această cunoaștere îi creează sentimentul de întuneric.
No.
Poate cineva să ne explice ce vrea să ne spună în acest articol?
Gilad?
כן, זה מאמר מאוד יפה, מאוד מורכב גם. אבל אני חושב שמשהו רוצה להגיד רב זה שכדאי להגיע
un articol foarte frumos. Cred că ceea ce spune Rav este că ar trebui să ajungem la calitatea de dăruire și dacă vrem, dorința în sine este numită deja zi. Dar am o întrebare, dacă e posibil, Rav. Nu faptul că e posibil, asta e clar. Sunt oameni care au o lipsă pentru asta. Ei realizează că trebuie să știe Creatorul și cum se comportă cu ființele create și mai puțin de atât, adică întrebări despre asta, pentru ei sunt întuneric. Ei vor să strălucească sau să trezească această stare cu ajutorul răspunsurilor. Acum întrebarea este, când simte omul că e întuneric pentru el și când simte că începe să strălucească pentru el? Deci, vă rog, cine poate să răspundă la asta? Nimeni nu poate să răspundă?
Cel
puțin într-o oricare măsură? Haideți! Avem pe cineva? Un student? Bună dimineața! Scrie că Creatorul, când a creat lumea, nu din lipsă, pentru el e un fel de joc. Deci, să încercăm să înțelegem ce se întâmplă în lume, trebuie să decidem sau să conștientizăm că este un joc. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că sistemul bazat pe proteine care trăiește aici probabil e irelevant scopului creației, care este ceva mult mai înalt decât ceea ce se întâmplă cu toate aceste, cu tot acest sistem bazat pe proteine, pentru că nu există alt mod de a justifica acest sistem dacă acest sistem este irelevant, pentru că atunci e clar că nu poate fi bunul care face bine. Rav, ok, putem accepta asta ca începutul analizei, dar cum noi, care totuși vrem să obținem ce înseamnă noaptea Domnului, ce înseamnă ziua Domnului, deci cum ar trebui cumva să ne apropiem de asta?
נקרא, הוא נותן פה הגדרה יפה, אני אקרא אותה, על אור יום וחושך.
Eu o definiție frumoasă aici o să o citesc. Vedem că problema zi, de mara, spune că e clar ca ziua. Vezi că ziua Domnului este cea care care îndrumă lumea și e clar că Creatorul e bunul care face bine. Când se roagă imediat, îi se răspunde, primește ceea ce dorește. Iar întunericul se numește ascunderea feței, ceea ce aduce îndoieli în providența. Gilad.
כן, רב, הוא אומר פה, הוא מגדיר פה הגדרה מאוד יפה, מה זה שחוק? שהוא אומר שהרצון להשפיע צריך להיות
בצורה. רב, האיש דה דפיניציה פרטה בונה בספרצ'ס סמנו שוק, ספנה כדורים סגה דרויטר בסופיה אספל אנקט, כי עד הקומו נו האופצינו צ'ווה, אז תמי הוא הליפסה, עכשיו קומי סקריס, כי דקה נו אמו אופצינו צ'ה צ'ה אמרו, לא יעתו דה ראו פנדרוקה, dorința pe care a avut-o a fost doar un joc, nu a fost ceva serios. Și asta e practic conexiunea cu Creatorul, dacă am dreptate. Cum se poate că o astfel de dorință, care e toată viața ta pe de-o parte, iar pe de altă parte, dacă nu o primești, nu contează, nu e atât de rău. Ce e această dorință numită joc? Rafa. Nu e o dorință naturală, ci mai degrabă faptul că noi vrem să obținem indirect, adică ne vine de sus, de aceea se numește așa. În lumea noastră, mijlocul de a obține o astfel de stare e numit un joc, când faci ceva care e ca un joc, care nu e atât de important. Cum spune aici că se joacă cu balena, cu levitianul, leviatanul, sunt multe lucruri. Așa este scris.
איזה מין קשר חיצון כאיתי יכול כמו שאישה מספרת עם בעלה
הוא פל דה קונקשיון אקסטרנה
זאת אומרת זה לא נמצא בטבע בצורה
adică sunt multe lucruri care sunt spuse și adică nu există în natură într-un mod în care este intern, care provine din legile naturii, ci mai degrabă aici noi construim un sistem de conexiuni astfel încât aparent este artificial. Și descrie calitatea tăruirii când spune un joc, acest tip de atitudine, praf, da, Gilad. Deci este o calitate
cu
care omul e întotdeauna într-un fel de joc. Un joc cu Creatorul, praf, da. Creatorul a creat natura într-un mod serios. Iar noi vrem să fim conectați cu el astfel încât este nenatural. Se poate explica cum se poate ca omul să vrea ceva cu adevărat și dacă nu primește, în final să spune ok, nu contează, este un joc. Adică ca și cum ar fi obținut acel lucru. Rav, pentru că atunci când trece prin această realizare, el este într-o dorință care nu e naturală pentru om. Mai degrabă este ca și cum, adică un joc. Dar hai să vedem mai târziu ce spune despre asta. Dar este bine pentru noi să înțelegem că noi intrăm într-o conexiune nouă deasupra conexiunii noastre naturale care există între noi și între noi și Creator. Diferența este că cu Creatorul nu putem descoperi conexiunea pe care Creatorul o are cu noi într-un mod natural și noi trebuie să ne raportăm la Creator într-un mod care e supranatural. Până când ajungem la această conexiune cu Creatorul într-un mod care e natural. Femeile Ucraina 2.
Меня вопрос, вот все, что проявляется в желании, является необходимым,
întrebare.
Он не достиг этого, у него есть хиссарон. То есть я чувствую, что в этом есть работа какая-то
важная. То, ceea ce apare în dorințe necesare. Și dacă cineva nu obține, are o lipsă, simte că are o muncă importantă și trebuie să o ridice la Creator. Adică dacă se bucură că a primit, cumva știi că Creatorul se bucură de această muncă. Cum să-și folosească dorința? Adică unele dorințe sunt foarte puternice pe care le poți folosi câteodată. Câteodată îmi spun că vreau ceva și vreau să mă apropii de Creator. Dar ce pot să fac cu aceste dorințe? Aici văd că e locul de muncă. Rav. Atât cât putem să ne direcționăm dorințele către Creator, adică direcția să fie către Creator, așa ar trebui să acordăm atenția asupra acestor dorințe și pe acestea trebuie să le... acestor dorințe și pe acestea trebuie să le cultivăm. O să vorbim mai mult despre asta. Hadera 1. Rav, oricum, există această zonă aici în care omul nu are încă calitatea de dăruire, nu a primit-o și când vrea cu adevărat, oricum vrea o vrea în dorința de a primi și nu poate să o primească acolo. Iar aici e o anumită etapă în care trebuie să fie un salt, pentru că înțelege totul corect, dar nu simte. Bravo, e adevărat. E nevoie ca omul să facă eforturi o perioadă lungă de timp. Se poate să fie câțiva ani buni. Atunci când omul trebuie să investească forțe în studiu, în conexiune, în tot felul de eforturi pe care trebuie să le facă ca să obțină calitatea dăruirii și nu înțelege și regretă faptul că a început atât de mult încât e poate chiar în dorința de a părăsi totul, pentru că vede că obținerea calității dăruirii nu stă în puterea lui. Și așa trec câțiva ani și în cele din urmă omul simte că deodată începe să obțină cum poate să lucreze într-o manieră, într-un mod paralel cu Creatorul. Adică așa cum Creatorul îl împlinește pe om direct, așa și omul poate să se întoarcă și să obțină o conexiune cu Creatorul într-un mod diferit. Nu direct, dar să spunem ca zicem cum e Wi-Fi-ul.
Adică
ceea ce vrea să atribuie Creatorului, simte că îi vorbește, chiar dacă această emoție nu e reală, La orice om din lume care se întoarce către Creator, și el poate să facă asta. Și începe să simtă în acest dialog cu Creatorul, începe să obțină această stare de conexiune. Și această conexiune, pentru că începe să devină din ce în ce mai reală, mai corectă, așa operează către Creator, așa operează către om. Asta se consideră că din noaptea Domnului ajunge la starea de zi a Domnului. Practic, starea nu se schimbă, ce se schimbă este cum omul se raportează la ea. De aceea se numește noaptea Domnului și ziua Domnului. Alte întrebări?
Rav,
în acest stare intermediară, recompensa se schimbă pentru om? Rav, această recompensă devine din ce în ce mai dependentă de Creator. Practic, recompensa depinde de dacă Creatorul îi răspunde. Și asta e suficient chiar. Și nu contează, nu contează cum răspunde Creatorul, atât timp cât este o conexiune, o conexiune reciprocă. Eu către Creator și Creatorul către mine. În această conexiune reciprocă, această conexiune reciprocă se simte, nu? Adică simte Ravta. Suntem deja la începutul acestei conexiuni. Aproape toată lumea. Și trebuie să încercăm să o detectăm din ce în ce mai mult. Voi sunteți deja pregătiți pentru asta. Acum trebuie doar să facem un efort astfel încât eu lucrez ca să stabilesc această conexiune cu Creatorul, de la mine către Creator, și aștept de asemenea să primesc de la El o astfel de chemare.
Otam achilim, otam
achilot. Va clarifica în mine aceste vase, această abilitate, astfel încât din partea mea voi fi capabil să fiu într-o conexiune mai stabilă. Kiev 1.
Скажите, вот мы стремимся развивать эту связь с Творцом, как вот вы сказали, чтобы видеть его доброе.
Noi aspirăm să dezvoltăm această conexiune cu Creatorul, așa cum ai spus, să-i vedem providența ca fiind bună. Cum vedem corect ca această conexiune să fie în credință deasupra rațiunii, așa cum e scris în articol, că cei care tânjesc după ziua Domnului. Rav, noi mergem pe un drum când practic trebuie să ajungem la o stare, când omul ajunge la disperare. Așa cum cântăm, nu e un cântec practic, dar e din psalmi. Nu e o stare mai fericită în lumea omului decât atunci când a ajuns la disperare datorită propriilor sale forțe. Adică doar după ce omul ajunge la disperare, datorită faptului că nu poate obține o conexiune cu Creatorul, una minimă, atunci Creatorul îi se revelează în această conexiune și apoi omul înțelege cum ar trebui să se țină mai mult. Ăsta e rezultatul a multor ani, vă spun ani, de căutări, astfel de stări când omul caută cu toate forțele, în orice mod posibil, și apoi ajunge la asta. Sunteți cu toți pe drum și toată lumea trebuie să ajungă la asta. Nu aveți de ales. Fiecare are un punct în inimă care trebuie să se conecteze cu sursa superioară, cu Creatorul. Și sper ca toți să puteți să vă țineți de asta, să faceți eforturi și să ajungeți cât mai curând posibil. Fiecare ar trebui să-și ajute prietenul și să o facem astfel încât fiecare să-i ajute pe ceilalți. Dacă fiecare va simți că este într-o astfel de societate, o societate internațională, cu toată lumea care stă direcționată către Creator, fiecare va obține repede conexiunea directă cu Creatorul. Ce mai vor să întrebe? Leo.
כן, רב, שלום. אנחנו...
תודה, רב. בונה.
כנס שיעסוק כולו ב...
Îndreptăm către un congres în care ne angajăm în cei care cred în ziua Domnului, în credință deasupra rațiunii. Vreau să întreb dacă poți să ne detaliezi aceste etape în câteva subetape, adică sunt câțiva pași de-a lungul drumului, adică să știi că e doar cu prietenii, în anulare, în încorporare, Ce trebuie să realizăm asta ca să ajungem acolo. Iar rugăciunea este o etapă importantă și în final, din această adeziune cu prietenii, vom ajunge la adeziune cu Creatorul. Poți să... Raf, da, ce ai spus, totul e corect. Deci putem să spunem că aceste etape sunt cele prin care trebuie să treacă omul în această tranziție către acest cadou pe care trebuie să-l primească deasupra rațiunii? Da, e foarte important pentru om să știe că dacă el este într-o slăbiciune în contactul cu Creatorul, trebuie să-și activeze conexiunea cu prietenii. Și asta îl va ajuta să facă contact cu Creatorul. Asta e practic ruta. Cu cât ești mai aproape, cu cât ești mai conectat cu... atât mai repede vei ajunge la conexiunea cu Creatorul. Eial. Rav scrie că problema este că cei care așteaptă ziua Domnului înseamnă că așteaptă să fie recompensați cu credință deasupra rațiunii. Această credință va fi atât de puternică ca și cum ar vedea-o într-un mod clar, adică că Creatorul conduce lumea ca bunul care face bine. Întrebarea este, în termenii, care e diferența între credința fără a ști în credința cu cunoaștere? Brav, e o mare diferență și sunt multe lucruri specifice aici, aș spune multe aspecte. Când omul simte că în această conexiune sau deja simte și vede această conexiune că umple toate vasele lui de percepție. Deci sunt diferențe, dar hai să zicem așa. Legăturile de conexiune pe care le am cu Creatorul pot fi din ce în ce mai subțiri, cu siguranță, și pot fi mai puțin sigure. Și depinde de stările prin care trecem. Deci, am putea avea stări în care să ne simțim detașați de Creator. Și ce? Desigur. Asta se simt ca niște stări foarte rele, dar sunt așa pentru ca eu să mă țin, să mă construiesc, astfel încât Creatorul să nu mai fie doar aparent în mine. Și n-am alt mod acum ca să găsesc, ca să mă deconectez și să corectez. Deci sunt stări diferite. Noi trebuie să fim conectați între noi, astfel încât noi toți întotdeauna să fim pregătiți să ajutăm pe fiecare dintre noi să fie conectat cu Creatorul într-un mod alternativ. Sunt dispus să renunț la să dau totul și pe mine să mă deconectez și să dau toată conexiunea Creatorului. Și o să vedem din ce în ce mai mult. Dar până la urmă ar trebui să fim într-o astfel de stare încât e o mare sărbătoare pentru noi că începem să vorbim Creatorului într-un astfel de mod. Adică pe de o parte, el e pe de o parte, noi suntem pe de altă parte și ne aranjăm din ce în ce mai bine conexiunea. E o zi mare când omul simte asta. Cehoslovacia 4.
Thank you, Liraf. Liraf, does one achieve a new form through play? Liraf,
cineva... N-am înțeles. Obține o formă nouă? Nu s-a înțeles întrebarea. Raf. Asta este, da, ceva corect, da. O anumită formă sau o nouă metodă, o anumită joc. Dar, practic, trebuie să înțelegem că nimic nu se schimbă. Și practic, conexiunea, relația fiecăruia devine mai puternică, de fiecare dată devine mai solidă, mai clară. Și principalul lucru este că omul obține această conexiune cu Creatorul pe care a vrut-o toată viața și acum înțelege. Și mai mult de atât, nu e nimic mai prețios în viață. Turcia 7.
Selam Rav. Yaradan'ın gününü arzulayan size yazıklar olsun. Bu cümlede neden yazıklar olsun diyor.
Bun Rav. De ce se spune în articol vai de voi cei care doriți ziua Domnului?
Rav. Adam Yargeş, imu נמצא בליל השם, זה ממש חושך בשבילו. ואם הוא נמצא ביום השם, שמחה ואור וח.
דקה סימטה כסטה נועפת אדום נולוי, אינטו מריקה דברת פנטריאלי, דקה איזיו אדום נולוי, אז זה בוקוריה וייצי, פורצה ויטליטסי, דקה. יפורט אימפורטם פנטרנוי, סטרצ'ם פרינועפת אדום נולוי, e imposibil altfel, către ziua Domnului și apoi să ne vedem viața de la un capăt la altul, adică de la întuneric absolut la lumina completă care umple întreaga realitate. Suntem pe acest drum. Nața, dragă Rav. Cine sunt jucătorii în acest joc? Rav. Nu e un singur jucător care e creatorul. Practic nu sunt alți jucători. Creatorul se joacă odată prin întuneric, altă dată prin lumină și astfel prin ambele stă în fața ființelor umane, zicem ca față de un copil. Fie aprindem lumina sau o stingem și facem sunete sau zgomote astfel încât să știe ce se întâmplă. Pe scurt, noi trebuie să influențăm toate aceste simțuri pentru a le dezvolta. Astfel încât el are mai multă, să zicem, lărgime de bandă pentru conexiune și pentru a ne înțelege. Asta suntem cu Creatorul. Practic așa ne dezvoltăm. Că putem să ne calificăm să jucăm acest joc împreună cu El? Putem să participăm la acest joc cu El? Putem să participăm cu Creatorul la joc, încercând să răspundem cât mai clar posibil, cât mai adânc posibil, să-i mulțumim pentru ce primim. Câteodată îi răspundem astfel încât va fi clar. Dacă Creatorul știe mai bine prin ce trecem în termen de influența asupra noastră, cum influențăm noi, El știe toate aceste direcții și de asemenea știe din adâncimea motivelor, cauzelor pentru toate aceste lucruri. Că sunt reguli ale jocului pe care trebuie să le știm înainte să intrăm în acest joc. Nu alerga între timp. Nu ai cu ce să te joci acum. N-ai cu ce să te joci, deci învață cum te influențează și învață din asta cum poți tu să-l influențezi în schimb.
Shuv shamati yud dalet mau.
Încă o dată. Shamati 14. Ce este măreția Creatorului? Romemut. Măreția Creatorului înseamnă că omul trebuie să-i ceară Creatorului puterea de a merge deasupra rațiunii. Asta înseamnă că există două interpretări cu privire la măreția Creatorului. 1. Să nu fie plin de cunoștințe, adică rațiune, cu care să poată răspunde propriilor întrebări. În schimb, preferă să-i răspundă Creatorul la întrebări. Iar aceasta este numită romemut, pentru că toată înțelepciunea vine de sus și nu de la om. Ceea ce înseamnă că omul poate găsi răspunsuri la propriile întrebări. Orice răspuns pe care îl dă omul este considerat un răspuns dat de mintea externă. Aceasta înseamnă că dorința de a primi înțelege că merită să păstreze Tora și Mitzvot. Dar dacă omul este obligat să muncească mai presus de rațiune, această muncă este numită împotriva consimțământului dorinței de a primi. 2. Măreția Creatorului implică faptul că omul are nevoie de Creator pentru ca el să împlinească dorințele. Prin urmare, 1. Omul ar trebui să se ridice deasupra rațiunii. Astfel vede că este gol și așa începe să aibă nevoie de Creator. 2. Numai Creatorul îi poate da omului puterea de a fi capabil să meargă mai presus de rațiune. Altfel spus, ceea ce Creatorul îi dă se numește Romemut al Creatorului, măreția Creatorului. Kiev 1. Ce înseamnă că vreau ca Creatorul să-mi umple dorințele, întrebările? Rav, dacă eu nu răspund la întrebările mele, ci îmi răspunde Creatorul la întrebări, atunci învăț și eu cum ar trebui să răspund. Adică, eu îmi pun întrebările, cer de la Creator, eu îl întreb pe el, iar el, Creatorul, îmi răspunde. Ce înseamnă că pun o întrebare și primez răspunsul peste rațiune? Fiindcă răspunsul e ceva primit în rațiune. Rav. Eu pricep răspunsul Creatorului cu credință peste rațiune. Altfel, nu am să pot să-l înțeleg corect. Trebuie să-l înțeleg cel puțin la același nivel de la care îmi vorbește el mie. Și asta se face cu credință peste rațiune. Cum anume îmi răspunde Creatorul? Rav, în orice mod posibil. În orice mod. Nu există condiții că Creatorul a răspunde așa sau pe dincolo, nu. El răspunde în orice mod posibil. Și noi, el răspunde prin lumina superioară, iar noi pricepem răspunsul atunci când putem primi această lumină, percepe această lumină. Încerc din toate forțele să mă autodepășesc, să mă conectez cu prietenii și din această stare să întreb cum să mă comport așa sau dincolo în viață. Ce înseamnă că el îmi răspunde? Rav.
Если ты себя правильно настраиваешь на Творца, то ты увидишь его ответ, услышишь его ответ в том виде, в котором ты способен воспринять.
Nu am avut traducere.
Беседер.
Так, а это будет в вере выше знания означает, что я получил ответ?
Да. Смотря как.
Asta se întâmplă în credință peste rațiune, de aceea primez răspunsul. Rav.
H10.
H10. În starea în care simt golul, Cum pot lucra cu acest gol? De ce anume mă pot susține, Rav? De faptul că ai prieteni? Mă conectez atât cât pot cu ei, mă iau după ei, ca fiind ultimul din lanț cu ochii închiși. Latin 1.
Buenos días, Raf. Buenos días, Kli.
Buenos días, Raf, Kli.
Vacío en nuestra mente para que el creador pueda otorgar.
Cum se creează acest loc gol în mintea noastră, în rațiunea noastră, astfel încât creatorul să poată dărui acolo. Rav. Cel mai important este să fim împreună cu toții și să vrem să aderăm împreună la Creator. Și asta e tot, e suficient. Toate celelalte forțe le primim de la El.
רב, איך נכון יותר לעבוד כשמתעוררת שאלה האם אנחנו צריכים
קום פוטן לוקרא קט מי בין אתוש כנד אבם אונטרבר ארטיבי סבריפיקם סטרזים או דיספוטה רציונה סאו סנדרסם קריאטורולי
ומסדרים את עצמנו איך אנחנו נמצאים כלפי השאלה האם זו שאלה ש...
În primul rând ne organizăm ce poziție avem noi față de acea întrebare. E o întrebare care necesită să fim în rațiune sau peste rațiune. Și după aceea...
אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 482.
din scrierile lui Bala Sulam, articolul Iubirea pentru Creator și iubirea...
Încă nu sunt întrebări, te rog.
O mitzvah, poruncă. Aici se ridică mai multe întrebări. În conformitate cu cele de mai sus, toți am păcătuit împotriva Torei, mai mult decât atât. Nu respectăm nici măcar partea elementară a Torei, pentru că ne ocupăm cu detaliile și nu luăm în calcul generalul. Legea este scris, când respectați voința Creatorului, săraci sunt alții și nu voi. Cu toate acestea, cum este posibil să existe săraci dacă toată lumea respectă regula, dorința Domnului și iubesc pe aproapele ca pe ei înșiși? Chestiunea sclavului evreu prezentată de Talmudul Ierusalmitean are nevoie de un studiu aprofundat. Semnificația textului este că trebuie să-ți iubești sclavul ca pe tine însuți, chiar și atunci când se referă la un străin sau la o persoană din alt neam, un neevreu. Și nu trebuie să te justifici pentru că regula pentru un străin este aceeași cu regula pentru un evreu, deoarece aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care locuiește în mijlocul vostru. Cuvântul ger, străin, prozelit, înseamnă prozelit care locuiește acolo, adică unul care nu acceptă Tora, ci doar se abține de la idolatrie. Este scris despre o astfel de persoană să poți dărui străinului dinăuntrul porților tale. Aceasta este semnificația unei mitzva despre care vorbește Tana când spune, efectuând o mitzva, te judești pe tine și întreaga lume pe o scară de merit. Este foarte dificil să înțelegem de ce întreaga lume are de-a face cu asta. Și nu ar trebui să justificăm că aici este vorba de cineva care este pe jumătate neprihănit și pe jumătate păcătos. Cineva se poate vedea pe sine ca fiind pe jumătate neprihănit, pe jumătate păcătos, dar nu și că întreaga lume este așa. Mai mult, toată lumea este plină de alte neamuri și atunci cum poate să se vadă pe jumătate păcătos și pe jumătate neprihănit? Se poate vedea pe sine pe jumătate neprihănit și păcătos, dar nu și că întreaga lume este așa. Mai mult, textul afirmă întregul Israel. Dar de ce nu spune Tana întreaga lume? Suntem noi garanți pentru întreaga lume, națiunile lumii? Putem să le adăugăm la contul nostru de fapte bune? Trebuie să înțelegem că înțelepții noștri au vorbit doar despre partea practică a Torei, care aduce lumea și Tora la obiectivul dorit. Prin urmare, atunci când spun o mitzvah, ei cu siguranță se referă la mitzvah practică. Acest lucru este cu siguranță, cum spune Hillel, adică iubește-ți prietenul ca pe tine însuți. Numai prin această mitzvah se atinge scopul real, care este adeziunea cu Creatorul. Constatați astfel că prin această mitzvah, persoana își menține scopul și intenția. Și acum nu mai există întrebare cu privire la mitzvot dintre om și Dumnezeu, pentru că mitzvot practice au același scop de curățarea corpului, ultimul punct fiind de a iubi prietenul ca pe tine însuți. Faza imediat următoare este adeziunea cu Creatorul. De aceea există general și particular. Noi trecem de la particular la general, deoarece general Finalul conduce spre scopul final. Astfel, nu se face nicio diferență din care parte începem, din particular sau din general, atât timp cât începem și nu rămânem neutri, până când vom ajunge la scopul nostru.
Ken.
Noi vedem aici cu cât mitzva a noastră de a iubi aproapele ca pe tine însuți este așa de importantă, că numai și numai dacă tu îndeplinești, tu îndeplinești ceea ce Creatorul dorește să vadă din tine. Că de fapt dragostea de prieten trebuie să fie ca dragostea de prieten și numai puțin de atâta. Și va continua să explice, poate când va rămâne loc pentru întrebare, dacă da, scopul creației și al este de a ridica umanitatea din josnicie până când va fi demnă de aceeași ridicare frumoasă și tocmai în el se va dezvălui. El a putut să ne vadă pe noi în această formă de ridicare.
De ce
nu imediat putem să începem prin munca care este legată de Creator?
Dacă
ne angajăm în iubirea de prieten,
care
Pentru că Creatorul ne-a spus asta. Care e diferența dintre Lishma și Lolishma?
Când îndeplinim porunca Domnului, în Tora ajungem în finalul ei.
Dacă ne angajăm deja în iubirea de prieten pentru că vrem să ajungem la echivalența de formă, pentru că înțelegem că acesta e mijlocul și alt mod nu există pentru a ajunge la Creator, atunci care este scopul intenției aici? Pentru că deja suntem aici. Ce este intenția?
Eu te întreb pe tine. Dacă să realizăm toată Tora ceea ce cere în a dărui sau în a primi. Există o diferență aici. Dacă tu realizezi asta în a dărui, prin asta tu echivalezi cu Creatorul în totalitate.
Dar dacă nu mă angajez în iubirea de ceilalți, cum pot să observ că vreau să primesc sau nu recompensă?
Dacă tu nu te ocupi de dragostea de ceilalți, tu nu te ocupi de absolut nimica. Toată Tora stă în dragostea de ceilalți, iubirea de ceilalți și jumătatea ei cealaltă este rezultatul acestei iubiri.
Deci am început cu iubirea de prieteni. Acum, ce parte de intenție ar trebui să adaug aici? Pentru că sunt deja pe cale.
Tu trebuie toate acțiunile tale să le pui în practică în intenția de a aduce plăcere Creatorului ca să-ți fie clar, ca să realizezi asta, aduce plăcere, să aduci mai întâi plăcere creaturilor, prietenilor.
Asta trebuie să fie prima intenție?
Da, încă?
În ultimul paragraf este scris toate calitățile sunt fie de a dărui, fie de a primi pentru a dărui. Cum putem să ne imaginăm măcar acest nivel? Pentru că rămân întotdeauna cu calitatea de primire.
Dacă tu realizezi asta în a primi și a dărui și asta înseamnă că tu primești, tu ești ca o pregătire, ca un care cere ulei.
Te schimbă doar intenția?
Da.
Descrie în articol că o acțiune de iubire înseamnă să satisfacem nevoile prietenului. Ce putere are omul de a satisface nevoile prietenului? Ce este această acțiune?
Asta este acțiunea ta legată de prieten, să simți ce îi lipsește și să umpli deficiențele prietenilor prin deficiențele tale care le-ai cumpărat de la el.
Toate forțele aparțin Creatorului. Și atunci ce sunt eu? Nu am nicio putere în mine. Ce înseamnă că satisfac nevoile unui prieten?
Că tu te legi de Creator și cer de la el umpleri, împliniri, deși e aceste deficiențe de la prieteni și după aia le duci pe el la prieten.
Intenția mea, poți spune că e o forță?
Da, pune în mișcare forța.
Rafa, te iartă bețura mițuienit, mază cabala, al mi-at le așpia,
va lăba ea. Ai descris foarte frumos ce e primirea pentru a dărui. Problema este că nu pot să primesc această lipsă a prietenului în puritate. Întotdeauna adaug ceva de la mine. Cum să absorb deficiența prietenului cu puritate?
Asta este măsura că tu te anulezi. ci depinde cât te anulești, o să faci exerciții relative la anulare, cu cât ești legat de prietenul nostru în formă întreagă.
שאני מנסה לבצע, למלא את הצרכיו של הזולת, ואין לי עדיין...
Când încerc să satisfac nevoile altuia și încă nu am intenția permanentă de a dărui și lumina nu strălucește pentru mine. Întotdeauna există calcule. Ce ar trebui să satisfac în celălalt, dacă nu-i face rău ce-i dau? Cum să nu fac greșele aici? Cum să-i satisfac nevoile, să nu-i satisfac nevoile egoiste?
Nu se face probleme. Chiar dacă îndeplinești necesități egoiste ale prietenilor, este ok.
N-ar trebui să calculez ce să-i satisfac. Îl satisfac cât mai mult și atât.
Da, cu siguranță.